สวัสดีครับ
ตอนนี้ศึกษาพระธรรมโยนาและคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้เป็นประจำหรือเพิ่งพบรายการนี้ครับเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นโยนาศึกษาแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นบทอธิบายพระคัมภีร์มีค่ามากนะครับส่งให้ท่านโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและก็ไม่มีเงินใครจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจก็ไม่มีเงินใครนะครับเพียงจดหมายมาถึงรายการนี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตูปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110เราศึกษาพระธรรมโยนากันต่อครับเมื่อตอนที่แล้วถึงบทที่3ข้อ3ว่าเราจะดูข้อ4ในรายละเอียดนะครับก่อนที่จะอ่านข้อ4นั้นผมขออ่านข้อ1ถึงข้อ3เพื่อความต่อเนื่องนะครับและพระชนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคำรบสองว่าจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวนครใหญ่และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้าดังนั้นโยนาจึงลุกขึ้นไปยังนีนาเวตามพระชนะของพระเจ้าฝ่ายนีนาเวเป็นนครใหญ่โตมากทีเดียวถ้าจะเดินข้ามเมืองก็กินเวลา3วันข้อ4ครับโยนาตั้งต้นเดินเข้าไปในเมืองได้ระยะทางเดิน1วันหนึ่งท่านก็ร้องประกาศว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกความข้อนี้ประเด็นคือว่าโยนาต้องใช้เวลาหลายวันเดินเพื่อครอบคลุมพื้นที่แถวนี้ครับลองนึกภาพตามสมัยนั้นครับเครื่องไม้เครื่องมือไฮเทคทันสมัยนี้ไม่มีครับไม่มีสถานีวิทยุไม่มีเครื่องขยายเสียงและผมสงสัยว่าท่านทำได้อย่างไรเรื่องแบบนี้ครับสำหรับนักเทศหรือผู้ประกาศนี้มีปัญหาครับทำยังไงจะดึงดูดฝูงชนให้สนใจเป็นธรรมดาและก็ปกติสำหรับเราที่ต้องการคนฟังมากที่สุดใช่ไหมครับทีนี้โยนาทำอย่างไรในเมื่อสมัยนั้นไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่อำนวยความสะดวกท่านไม่ได้ใช้วิธีการหรือว่าเทคนิคแบบสมัยนี้นะครับอย่างเช่นไปเช่าห้องประชุมใหญ่แล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมันไม่ผิดนะการทำแบบนี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับสมัยนี้แต่โยนาไม่ได้ทำนะครับท่านไม่ได้นำดาราคนดังหรือนักร้องที่ยิ่งใหญ่มาร่วมด้วยเพื่อจะให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมโยนาใช้วิธีการแตกต่างกับที่เราใช้ในสมัยนี้วิธีการของท่านคือโยนามีประสบการณ์ตอนที่อยู่ในท้องปลา3วันท่านตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายลองนึกภาพตามนะครับผมคิดว่าสภาพของท่านหน้าตาเนื้อตัวนี่คงจะน่าสนใจทีเดียวคนที่ใช้เวลา3วัน3คืนในท้องปลานี่รอดมาได้นะครับไม่ปกติมันเป็นจุดเด่นบางคนบอกว่าดูน่าเกลียดผมว่าแต่สำหรับโยนานี่เป็นจุดเด่นก่อนหน้านี้จำเรื่องที่ผมเล่าได้ไหมครับเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งถูกปลากลืนเข้าไปแล้วก็รอดตายมาครับดร.ฮาร์รี่ลิมเมอร์บอกถึงชายคนนี้ครับใช้เวลา2วันอยู่ในท้องปลาโดยไม่เต็มใจกับปลากลืนเข้าไปเขาก็นำผู้ชายคนนี้ไปแสดงที่กรุงลอนดอนในฐานะโยนาแห่งศตวรรษที่20เมื่อดร.ลิปมอร์สัมภาษณ์เขา2ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นครับผู้ชายคนนี้ครับผิวเขานี่ฝรั่งนี่คนเยอะนะไม่มีคนเลยเกลี้ยงเลยฮะและผิวนี่เป็นสีเหลืองออกน้ำตาลตรงนี้เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะของปลาเนี่ยมีปฏิกิริยาต่อผิวของคนนั้นน้ำย่อยก็พยายามจะย่อยเขามันเลยมีปฏิกิริยาคนร่วงไปกับผิวเกลี้ยงแล้วก็จากฝรั่งผิวขาวนะครับกลายเป็นผิวเหลืองออกน้ำตาลสารเคมีในท้องปลานี่มีผลต่อผู้ชายคนนี้เช่นเดียวกันครับโยนาก็คงจะเป็นอย่างนั้นนึกภาพผิวของโยนาแล้วดูว่าท่านจะเป็นยังไงครับเมื่อโยนาเดินไปแล้วก็หยุดตามมุมถนนผู้คนนี่คงแปลกใจรวมตัวกันเป็นชาวนีนาเวมุงนะครับแล้วคงจะบอกว่าคุณมาจากไหนโยนาก็จะบอกว่านะเราลืมประสบการณ์ของเขานะครับว่าผมตายไปแล้วก็ฟื้นมาจากความตายปลาใหญ่นี่มันกลืนผมไปแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยช่วยแล้วก็ส่งผมมาที่นีนาเวที่จริงแล้วผมไม่อยากมาหรอกผมอยากจะไปอีกเมืองหนึ่งคือเมืองทาชิน เรื่องที่น่าสนใจกับผู้คนไม่ได้เหาะเย้ยเรื่องของโยนาพวกเขาฟังโยนาตรงนี้น่าสนใจใครเลยจะคิดว่าเมืองโยนาที่โหดร้ายชั่วร้ายนะครับผู้คนจะฟังพระวจนะของพระเจ้าและฟังผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าแม้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของเรานะครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายอาจารย์เปาโลเขียนว่าเราที่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตายเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อเราเป็นคนชอบธรรมจากพระธรรมโรมบทที่4ข้อ24 25โยนาเข้าไปในเมืองนีนาเวครับพร้อมด้วยคำประกาศคำพิพากษาจากพระเจ้าว่าอีก40วันนีนาเวจะถูกคว่ำผมคิดว่าโยนาคงพูดถ้อยคำนี้ด้วยอารมณ์นะครับเพราะว่าฉันไม่ชอบนีนาเวคนยิวกับนีนาเวนะครับคนยิวกับชาวอัสเซเรียนี่เป็นศัตรูกันก็แม่คงจะใส่อารมณ์ได้เต็มที่เพราะว่าท่านไม่ชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับนีนาเวเชื่อพระเจ้าข้อ5ฝ่ายประชาชนนครนีนาเวได้ฟังได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาประกาศให้คนอาหารและสวมผ้ากสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุดฝ่ายประชาชนนครนีนาเวได้เชื่อฟังพระเจ้าเป็นประโยคที่ยอดเยี่ยมในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมสิ่งที่พระเจ้าขอให้คนทำนะครับก็คือคนเราเป็นคนบาปทุกคนเนี่ยคือเชื่อวางใจในพระองค์พระเจ้าต้องการให้เราเชื่ออะไรครับเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราเชื่อว่าพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์และพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อความผิดบาปของทุกคนและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขณะนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าชาวนีนาเวเชื่อพระเจ้าและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในตอนนั้นตรงนี้ครับผมเกรงว่าในคริสตจักรมีคนมากมายที่ยุ่งนะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนมดเหมือนปลวกพวกเขาเรียนวิชาต่างๆแล้วก็พูดมากมายเกี่ยวกับพระคัมภีร์แต่ว่าไม่รู้จักพระเจ้าข้อ5นี้บอกว่าฝ่ายประชาชนนครนีนาเวได้เชื่อฟังพระเจ้าเขาประกาศให้อดอาหารเป็นธรรมเนียมของคนสมัยนั้นครับแสดงความเชื่อของพวกเขาความเชื่อจะนำไปสู่การกระทำหรือมีความเชื่อแล้วออกผลเป็นการกระทำเขาประกาศให้คนอาหารและสวมผ้ากสอบตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้อยที่สุดข้อ6กิตติศัพท์นี้ลือไปถึงกษัตริย์นครนีนาเวพระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระที่นั่งทรงเปลื้องฉลองพระองค์ออกเสียทรงสวมผ้ากสอบแทนและประทับบนกองขี้เถ้าเมื่อประชาชนเริ่มทำอย่างนี้พวกเขาหยุดการทำผิดศีลธรรมทำผิดธรรมบาปกลับเนื้อกลับใจอย่างแท้จริงต่อพระเจ้าและขอพระเจ้าเมตตาขอพระเจ้าช่วยเมื่อเราขอพระเจ้าเมตตาเราจะพบว่าพระองค์เมตตาเราข้อ7พระองค์ทรงออกพระราชกิจกฤษฎาประกาศไปทั่วนครนีนาเวว่าโดยอำนาจกษัตริย์และบรรดาขุนนางทั้งหลายคนหรือสัตว์ไม่ว่าฝูงสัตว์ใหญ่หรือฝูงสัตว์เล็กห้ามลิ้มรสสิ่งใดๆอย่าให้กินอาหารอย่าให้ดื่มน้ำคนเหล่านี้ก็สุรานะครับตอนนี้แม้แต่น้ำก็ไม่ดื่มข้อ8ให้ทั้งคนและสัตว์นุ่งห่มผ้ากสอบให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลต่อพระเจ้าให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำคนเราต้องทิ้งความไม่ถูกต้องความผิดความบาปเมื่อมาหาพระคริสต์เราสามารถมาอย่างที่เราเป็นอยู่ได้แต่เมื่อมาครับต้องทิ้งความบาปไปเราไม่สามารถต้อนรับพระคริสต์ขอให้ช่วยได้โดยที่ไม่ทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความผิดความบาปข้อ8นี้ครับให้ทุกคนหันกลับเสียจากการประพฤติชั่วและเลิกการทารุณซึ่งมือเขากระทำชาวนีนาเวโหดร้ายและทารุณพวกเขานี่โหดสุดๆก่อการจลาจลก่อความวุ่นวายนะครับศีลธรรมกับเสื่อมตอนนี้พระราชาตรัสว่าจงหันจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าเกิดเรื่องแปลกที่สุดนะครับทั้งเมืองเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวมาหาพระเจ้าจากอธรรมมาเป็นธรรมะน่าทึ่งมากที่จริงมันเป็นเรื่องที่ประหลาดนะครับจากพระราชาที่ประทับบนบัลลังก์จนถึงชาวนาในท้องทุ่งพว วกเขาต่างหันมาหาพระเจ้าร้องขอต่อพระเจ้าช่วยเขาเชื่อในพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เราได้ยินว่านะครับมีการฟื้นฟูที่นั่นที่นี่ผมไม่คิดว่าเราเรียกเรื่องที่เกิดขึ้นว่าการฟื้นฟูได้ผมคิดว่าเราได้เห็นการเคลื่อนไหวใหญ่ของพระวิญญาณของพระเจ้าในบางที่ทุกแห่งที่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าสอนและประกาศไปถึงนะครับเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณของพระเจ้าผู้คนก็จะสำนึกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ตนได้กระทำและก็ทิ้งพฤติกรรมนั้นเสียแต่เราไม่ได้เห็นการฟื้นฟูแต่ว่าคริสตจักรก็เฉยต่อการให้ข่าวดีนี้ออกไปครับนำคนมาถึงความสว่างและก็พัฒนาเขาขึ้นมาในความเชื่อที่ถูกต้องที่ช่วยชีวิตของเขาให้เจริญขึ้นนีนาเวไม่ได้ถูกทำลายท่านโยนาไปเมืองนีนาเวและทั้งเมืองได้หันกลับมาเชื่อในพระเจ้ามาสนใจเรื่องของจริยธรรมจากเดิมนั้นไม่สนใจนะครับนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่นอนครับท่านโยนาก็ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้แต่โยนามีพระเจ้ากับพระราชาเองก็ถามคำถามนี้ครับข้อ9ใครจะรู้ได้พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัยข้าจะพาพิโรธอันรุนแรงเพื่อว่าเราจะมีได้พินาศเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของเขาแล้วว่าเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้และพระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขาเรามาถึงข้อความที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยนั้นหมายความว่ายังไงครับหมายถึงพระเจ้าเปลี่ยนใจเหรอคุณผู้ฟังครับพระสละหนึ่งของพระเจ้าคือว่าพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงพระองค์ก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบพระเจ้าไม่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่จากใครหรือสิ่งใดพระองค์ไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนพระทัยพระองค์ทำตามแผนการที่กำหนดไว้ดังนั้นพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยนี่เป็นข้อความในพระคัมภีร์ที่ใช้ทัศนะของมนุษย์เพื่ออธิบายพระเจ้านะครับใช้ลักษณะของมนุษย์เพื่ออธิบายพระเจ้าในพระคัมภีร์มีลักษณะทางกายภาพและก็จิตใจบางอย่างของคนซึ่งใช้บัญญัติพระเจ้าเรามาดูกันนะครับประการแรกให้เราดูลักษณะทางกายภาพของคนบางอย่างซึ่งใช้บัญญัติพระเจ้าในพระคัมภีร์บอกว่าพระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจากพงศาวดารบทที่16ข้อ9ข้อนี้หมายความว่าพระเจ้ามีพระเนตรมีตาเหมือนคนเลยครับตาสีดำสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาหรือเทาเป็นเหมือนคนไม่ใช่ครับพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระเจ้าไม่มีพระเนตรเหมือนคนแต่ผู้ที่ทรงสร้างตานั้นเห็นนะครับคือพระเจ้าเห็นพระเจ้าสามารถเห็นได้โดยไม่ต้องมีตาเรื่องนี้ข้อไม่ทีเนี้ยที่บอกว่าพระเนตรของพระเจ้านี่คือใช้ลักษณะทางกายภาพของคนเนี่ยบรรยายลักษณะของพระเจ้านะครับนอกจากนี้ก็ยังบอกถึงพระกรนะหรือว่ามือของพระเจ้าหรือพระหัตถ์ของพระเจ้าตรงนี้ช่วยให้เราเข้าใจนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่19ข้อ1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและผ่าปืนฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์แปลตรงๆว่างานจากนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์กับท่านจอห์นเวสลีย์บอกว่าเมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินพระองค์ไม่ทันออกแรงเลยกับเป็นงานของนิ้วเป็นเหมือนงานใช้นิ้วทักร้อยนะครับไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อมากก็เหมือนกับเราไม่ต้องไปฟิตร่างกายออกกำลังกายเป็นเวลา6เดือนเพื่อจะมาเรียนถักเสื้อมันง่ายมากจนไม่ต้องมาฟิตร่างกายครับก็เปรียบให้เห็นว่าพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนี้คือหัตถกิจอย่างไรก็ตามครับเมื่อบอกถึงความรอดของพระเจ้าและการทรงไถ่ของพระองค์ผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกว่าใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดอิสยาห์บทที่53ข้อ1ครับผมเข้าใจสิ่งที่ผมจะไม่เข้าใจก่อนหน้านี้สำหรับการไถ่ของมนุษย์พระองค์ต้องสูญเสียมากกว่าและยากกว่าการสร้างจักรวาล ัวอย่างนะครับด้านกายภาพการใช้ลักษณะของมนุษย์เพื่อบรรยายพระเจ้าให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ยังใช้ลักษณะของจิตใจของคนเพื่อบรรยายพระเจ้าด้วยตัวอย่างพระคัมภีร์บอกถึงพระพิโรธของพระเจ้าหมายความว่าพระองค์ทรงพระพิโรธเลยแน่นอนพระองค์พิโรธต่อคนชั่วตลอดเวลาแต่พระพิโรธขององค์ไม่เหมือนความโกรธของคนนะครับเราโกรธเมื่อได้ยินใครพูดไม่ดีเกี่ยวกับเราแต่นั่นไม่ได้รบกวนพระทัยพระเจ้าเลยครับพระเจ้าไม่เจ้าอารมณ์แต่ทรงพิโรธต่อความชั่วร้ายและความผิดความบาปพระคัมภีร์ก็ยังบอกนะครับพระเจ้ารักอันนั้นเราเข้าใจที่จริงในพระธรรมรูปพระเจ้าใช้ความสัมพันธ์ของมนุษย์คือความรักของชายหนุ่มหญิงสาวเป็นภาพให้เห็นความรักของพระเจ้ากับคนคริสตจักรเองนะครับก็ยังถูกเปรียบถูกเรียกว่าเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์บอกถึงความรักของพระเจ้ากับพระเจ้ารักเราไม่สามารถห้ามพระองค์ไม่ให้รักเราได้ในโยนาครับก็มีตัวอย่างหนึ่งนะพระเจ้าเปรียบพระทัยในข้อนี้ครับเมื่อเราทำบางอย่างผิดเราเปลี่ยนใจเลิกสิ่งนั้นขอพระเจ้ายกโทษให้มาอยู่ฝ่ายพระเจ้าการสารภาพบาปของเราคือการข้ามาอยู่ฝ่ายพระเจ้าและเห็นด้วยกับพระเจ้าเรื่องสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องนะครับเราไม่เห็นด้วยแต่พระเจ้าไม่เปลี่ยนพระทัยพระองค์ไม่ได้ตัดว่าเราทำผิดเราไม่ควรจะทำลายเมืองนีนาเวพระองค์ไม่ได้ตัดอย่างนั้นครับเราต้องเห็นว่าชาวนีนาเวมีทางเลือกสองอย่างเมื่อโยนาเข้ามาพร้อมด้วยถ้อยคำพิพากษาจากพระเจ้าพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเฉยเมยถ้าเป็นอย่างนั้นครับผลที่ได้ก็คือการทำลายพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้หรือเมื่อเขาได้ยินแล้วพวกเขายอมรับกับเนื้อกับตัวขอพระเจ้าช่วยกับก็พระเจ้าจะช่วยพวกเขาจะไม่ถูกทำลายพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นทางเลือกดังนั้นใครเปลี่ยนครับพระเจ้าเปลี่ยนพระทัยหรือไม่ใช่แต่มันเหมือนกับว่าพระองค์เปลี่ยนนะครับโยนาบอกว่าอีก40วันและนีนาเวจะถูกทำลายพระเจ้าจะทรงทำลายมันแต่พระเจ้าไม่ได้ทำลายนีนาเวพระองค์ทรงผิดพระชนะของพระองค์หรือไม่คำตอบคือไม่พระองค์ก็เป็นเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจเมืองนีนาเวมีทางเลือก2ทางถ้าพวกเขาไม่ยอมรับคำเตือนซึ่งมาจากท่านโยนาเป็นพระชนะของพระเจ้าพวกเขาก็จะถูกทำลายแต่ถ้าพวกเขายอมรับพวกเขาทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือความชั่วพระเจ้าก็ไม่ทำลายก็จะไม่มีการทำลายเกิดขึ้นครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยนาอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมครับนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วทางรายการก็จัดเตรียมบทอธิบายจะทำด้วยความประณีตส่งมอบแด่ท่านนะครับรับแล้วก็รวบรวมหาปกใส่เองตามรสนิยมของท่านฝีมือของท่านนะครับมีค่ามากครับเขียนจดหมายรับได้ฟรีที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพร
สวัสดีครับ